Bilbo Hiria, Hiri Irratia.
Arratsaldeon berriz ere, urtarrila da, 2005 urteko urtarrila, eta urtengo gure lehenengo irratzaioa egingo dugu. Hau da, irratia.com.
Eta astero bezala, teknologia berriak eta euskera, internet eta horrelako kontuak aipatzeko.
Bilbo Hiria irratian, ari gara zuzenean, irratia.com izeneko irratzaioan. Teknologia berriak irratian.
Eta irrati bitakora formatu multimediatiko hori erabiltzen dugunez, agoratuko dugu, aurreko irratzaioak lehenengoak enduta, momentuz ezin izan baituku MP3-ra pasatu, horixe, MP3 formatoan daudela entzungai irratia.com webgunean eta bertara konektatzea besterik ez duzue ba, irratzaioa eskuratzeko. Horretaz gain, nahi izan ezkero, oraintxe bertan, zuzenean gurekin harremanetan sartzeko, harremanetan jartzeko aukera daukazue, txataren bidez, irratia.com elbidean, badauzkazue argibideak, pertara txate horretan sartzeko, eta gogoratuko dugu, Indimediaren Euskal Herria kanala erabiltzen dugula horretarako.
Gizateriaren alde topaketetan ezagutuz... 11 urte bete dira 2004ko urtarrilaren batetik, 1984ko urtarrilaren batetik. 11 urte eta 11 amets.
Izki riatu nuen zirriborruak balizko liburu batera.
Eta 11 urte hautan aurpegia estalitako ehundaka indigenaren aurpegiak edatu dira mundu osoan zehar. 11 urteotan burruka molde ezberdinak erabilita beraien berri izan dugu mundu osoan, mundu globalizatu honetan. 11 urte hauetan burrukaren aurpegi dira, aurpegi estali hoiek, zapatistak dira. Eta horregaitik gaur, mugimendu zapatista, Marcos komandantea eta enparauak izango ditugu izpide, izan ere, 1984ko urtarrilaren lehen egun horretatik, beraik ere internet tresna bezala erabili dute. Han, oianean, eta mundu osoan.
Homosexual turkiar ferekatzen ari tira goibel. Paris tarra zara, amaljeriarra, gartzelan dago ekintza zuzena. Banku bat atrakatzeagatik, ama bi urteko zigorra, zu bakarrik etzaude ordea.
Urtarriak lehenengo eguna zuen, eta menditik ehundaka aurpegi estali agertu zen. Lakandona Oiana zen, San Cristobal de la Casas, eta beste herri asko. Altxamendu bat, matxinada bat, eta komunikatu bat igorri bar zuten, bapatean, mundu osoari. Marcosek, arkatzez idatzitako komunikatua, beste lagun batek jo zuen makinaz, eta badearen etxetik, tramankulu batzuk erabilita mundu osora igorri zuten. Teknologiaren erabilpena. Lehen aldia zan, komunikatu insurgente bat mundu osoan irakurtzen genuena. Lehen aldia zan, teknologia berriak orduan, horrelako altxamendu baten mesedetara jartzen zirena. Lehen aldia zan, internetek beste zerbaitetarako ere balio zuena. Lehen aldia.
Eta askok internet hitza egun horretan entzun genuen estrainekoz, laurogeita hamalauko urtarrilaren bat horretan, ezta, batean, bian, bueno, egun horietan zabaldu zen, ba, Lakandona inguru horretan, ba, matxinada bat zegoela, eta San Cristobal hartu zutela, eta interneten bidez zabaldu dela albistea, eta zer ete da internet hori? Ba, gaur egun gure bizitzan oso presente dagoen komunikabide bat, ez da, komunikabide multimediatiko bat, eta zapatistak, bueno, ba, horri esker egin diera ezagun batzuk esaten dute, gerrilla mediatiko edo interneteko guzurrezko lako, ba, bueno, gerrilla bat direla, ez, bizkate gutxietsi nahian, ez da?
Bai, kontua da, beraiek inor baino hobeto baliatu duela sarea beraien eskubideak eta beraien aldarrikapenak kaleratzeko, plazaratzeko, eta sareari esker sortu dira bestelako sare batzuk, sare zibilak, gizarte sareak, elkartasun sareak, sare ekonomikoak, eta mundu osoan barraiatu diren milaka aktivista zapatista edo zapatismoaren aldekoak ere, ez?
Noski, Txiapas tintasko gerra da interneten, esan zuen mexikar militar batek urte batzuk geroago zapatisten altxamendu hori gaitzesteko, ezta? Baina horrela guztiz ez da, hasierako gatazka horretan, bueno, ba, hildakoak eta izan zirelako, eta ez da guztiz internetekoa, nik uste dut interneten oihartzuna izan badu interneten altxamendu horrek, izan da ez berez asko edo neurri handi batean euren ekimenagatik, zapatisten euren ekimenagatik, baizik eta ba solidario agertu den jente asko telematikoki ibili dalako, ba, batez ere Ameriketatik, Europatik eta elkartasuna zabaldu nahian, ez da, batez ere izan da elkartasun olatu hori interneten bidez mugitu dena, eta ez ditut ikustenik indigenak eta oianean alako jaklab batekin, ez da, nik ez ditut imaginatzen horrela bintzat.
Ez duela 11 urte, baina bai egun, ez, eta gainera esan behar da, ba, gaur egun jarrio izugarria dagoela indimediatik hasita eta bestelako proiektu batuetara, komunikazio proiektuetara, eta gero aletuz joango gara gaur egun Chiapasen eta zapatisten inguruan ze ekimen dauden, jakla bat badaude, italiarrek bultzatutako alfabetatzerako gunea dira, Linux GNU ordenadorekin eta eraikiak, badaude, bueno, indimediako gune bat ere badago Chiapasen, Chiapas Indimedia edo Chiapas Medios Independientes izenekoa, badaude ekimen telematikoan itz, badago irrati bat ere bai, badituzte aldizkariak, eta bueno, guzti horiek aletuko ditugu pausuz pausu, baina horretako eta lehenbizi, ba, elkartasun sare horren seinale, ba, zapatismoarekin batera ere kantu eta disko asko kaleratu da mundu osoan, baita Euskal Herrian eta inguruko herrietan ere, eta horietako kantu bat entzungo dugu orain. Somos Viento kantua da, Ampara Noiarena, eta gu ere aize gara.
Huerle.
Los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy. Transmitting breath, and I'm transmitting so sweet. It's new by only breath, ¿dónde vas? Yo matamos un sonris, it's a mystic. Y matamos la que se apranas. Transmitting breath, and I'm transmitting so sweet. It's new by only breath.
Estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo ya mismo me voy.
Somos Viento kantu honekin, energia y movimiento esaten du bere lehen nagusiak, murgildu gara nolabait Oiana eta Txiapaseko giroan, eta gaur egun 11 urte pasa direnean nola ikusten dugu Txiapas, nola begiratzen diogu Euskal Herritik hango egoerari. Bakizue, hartu emon handia izan duela beti gure herriak Mexikorekin, eta Mexikoren barruan zelan ez Txiapas eta EZLN-ek hasitako bide horrekin. Gora berak ere izan dira, elkarri eskainitako komunikatuak, agiriak, elkartasun brigadak eta denetarik. Baina gaur egun zelan begiratu Txiapasera, ze leio ireki dezakegun hangoaren berri izateko. Internet dugu horretarako. Interneten hasiera-hasieratik egin zuen apustua EZLN-ek, eta adibidez, besterik gabe, EZLN-ORG gunea bizita dezakegu, non besteak beste agertuko zaizkigun, ba, beraien ejertzito zapatistaren laguntzak emateko aukerak, beraien komunikatuak, Markosen agiriak, irrati irako lotura, rebeldia aldizkari irako lotura, ez eta lehen 2010 izeneko El Fuego y la Palabra ekimenaren loturak, frontearen loturak, edota Centro de Información Zapatistaren loturak. Egia esan, 11 urte hauetan ez eta lehenek lan asko egindu interneten, eta Txiapasen bezala munduan zehar egindako lan guzti horren islada da, EZLN.org gunea. Jarraitu dezagun gure bidai zibernetiko honetan, bitakoraz bitakora, gunez gune abiatuko gara, eta zelan ez, informazioa alternatiboa topatzeko unean, Indimedia du gune horietako bat, gune garrantzitsu bat. Indimediak, zitelen hasi baziren ere, laister, abia da harinean eratu ziren mundu osora. Eta Txiapasek, zelan ez, badu bere Indimedia propioa. Txiapas Indimedia Media Center, Independent Media Center, edo Txiapas mediosindependientes.org. Hor, bertatik sortzen diren gutunak, ekintzak, mobilizazioak, eztabaidak eta gau bertako berri izango dugu. Gaur, Indimedia Txiapasera sartzen denak, Noa la mineria azielito abierto izeneko erreportajea edo mineriari buruzko foroan egindako protesten berri izango du. Marcos eta Vázquez Montalbán idazleen arteko harremanari buruzko gutun bat, Marcosek Doñanai eta Don Danieli idatzitakoa, Manuel Vázquez Montalbánen heriotza eta gero egindako gutun bat, eta gainera liburu bat ere egingo dute horren gainean. Radio Insurgenteri buruzko albisteak, eta bakizue Radio Insurgente dela STLN-aren ahotza, Oianetik bertatik egiten dena eta benetan entzungarria dena eta benetan interesgarria, hori gero ere aipatuko dugu. Edota nola DF-en, Mexikon, hiriburuan, ziberkafe zapatista bat itxi egin duten. Que funda el sistema de la que no hablan, sobre la que no opinan, los mismos que se hacemos efectivos, nuestros derechos nos criminalizan. Donde hay una necesidad hace un derecho, sal a la calle, toma lo que es tuyo, cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Donde hay una necesidad hace un derecho, sal a la calle, toma lo que es tuyo, cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Vivo saboteando mi deseo.
paso en el camino que va de la palabra al hecho. Soy multitud, comunidad, renacido proyecto de asaltar el cielo.
Ya solo insisto y me resisto al veredicto del juez, del periodista que me señala con el dedo, poniéndome en la lista como violento, como terrorista. Yo reitero, perdona que insista, que este yo es la violencia que me condena, que me intimida, que me ata a una vida no elegida, que la temía con el chantaje originario, con la miseria del paro, las cadenas del trabajo precario. Violencia primera e invisible, ley fundamento, regla del juego.
Falso fuego. Hay una necesidad, nace un derecho. Sale a la calle, toma lo que es tuyo. Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Sale a la calle, toma lo que es tuyo. Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso.
Eta gure bidai zibernetikoa edo munduan zehar egindako internet bidezko bidai honetako beste geltokia arestian aipatutakoa. Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Izan ere, radioinsurgente.org gunean topatuko dugu ese eta lehenaren ahotza. Oianetik, zein San Cristóbal de la Casasetik, zein beste leku askotatik egindako irratia da. Teknologia berriak baliatzen dituzte, ordenadoreak, minidiskak eta batez ere irudimena, oianak eta indigenismoak ematen dien irudimena jakituria. Programak badaude FM-an, badaude programak onda kortan, badaude programak internetetik jaisteko modukoak, badaude beraiek, Radio Insurgente bezala egindako ekoizpen bereziak, eta benetan merezi duen bisita da Radio Insurgenterena. Ez bakarrik hango berri eukingo dugulako edo hango berri izango dugulako modu zuzen batean, baizik eta badagoelako irratia egiteko beste modu bat, irratia egiteko beste eredu bat, apala, sentibera, iraultzailea, eta askotan irratia bera erabiltzen dute alfabetatzeko eta munduko berri izateko tresna bezala. Radioinsurgente.org leku paragabea da, ikusteko gaur egun zertan den zapatismoa, eta nola teknologia eta tresna berri uko egin barik, nola berain mezua plazatzen duten Chiapasen bertan, Mexikon bertan, eta mundu osoan bertan ere.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, les habla el subcomandante insurgente Marcos. Les informo a todos y a todas que la revista Rebeldía está organizando la campaña EZLN 20 y 10,
el fuego y la palabra.
Esta campaña es con motivo del 20 aniversario del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, este 17 de noviembre del 2003, y los 10 años del inicio del alzamiento en 1994, el 1 de enero. En esta campaña va a haber actividades de todo tipo. Se las recomendamos, no falte. A nombre de los cumpleañeros, o sea de los zapatistas, el Sub Marcos.
Hau entzun dugun hau, ba, erakusgarri bat da, nola lehen aipatu dugun moduan, teknologia berriei esker, interneti esker, ba, diskursoa helarazi daiteken, edatu daiteken mundu osoan, eta hauxe, ba, kuña bat zan, Rebeldia aldizkariak, Mexikoko aldizkari horrek antolatu zuen kanpaina batekoa, ez da, bertan komandanteak, subkomandanteak bere ahotsarekin, ba, aurkezten zuen kanpaina hori. Radio Insurgenteren emanaldi batzuk ere ikus, entzun daitezke, eskuratu daitezke MP3 formatoan internetetik, eta entzungo duguna geroago, ba, entzungo duguna da beste erakusgarri bat, ez? Ba, Marcosek kasu horretan ba, ipuin bat kontatuko du. Baina komentatu behar dugu ere, interneten bidez nola edatu zen asuntoa, eta irratiarekin lotuta, zin aipatu gabe utzi gurean irratia.com izan zela Euskal Herrian EZLN-eko kiden martxa eta mintzaldia zuzenean eskaini zuen irrati bakarra. 2001-ko apirilan Mexikoko UNAM Unibertsitateko Lake Huelga irratiarekin bat egin da, eta interneten bideokonexio batzuk eskaini zituen adibidez beste batek, detrás de la noticia izeneko webak, Ricardo Rocharen telebista saioak. Baina, bueno, guk gurea ere aipatu behar dugu, ezta? EZLN-ren martxa horren emanaldia eman genuela, zuzenean, gogoratzen bazara, ezta?
Bai, que huelga ORG izeneko huelga edo greba orokor luzea egon zen etengabea UNAM-eko unibertsitatean, eta angoek irratzaio benetan politia egite zituzten, eta hori bizi izan zuten euskaldunak, esan nahi dut Mexiko DF-en eta ieslari diren euskaldunak eta ondo gogoratzen duten martxa hori, eta gainera Fermine berak parte hartu zuen azken saioan, eta Ferminek aurten atera duen DVD-an agertzen dira bertako irudiak, eta lehen entzun dugun kuña horretan ez da kasualidadea Fermin Muguruzaren doinu bat egotea, izan ere uste duguna baino konexio hobea dago Euskal Herria eta Chiapasen artean.
Eta martxaren helbidea, ez dakit nik oraintxe bertan ez dakit zeoz ere ongo den, ezlnaldf.org san, dena dela mexico.indimedia.orgen eta chiapas.indimedia.orgen ere badago, bazegoen eta badago informazio askotxo, ez da horren gainean.
Durito 1, 10 años antes. Te voy a platicar una historia que me pasó el otro día. Es la historia de un pequeño escarabajo que usa lentes y fuma pipa. Lo conocí un día que estaba buscando el tabaco para fumar y no lo encontraba. De pronto, a un lado de mi hamaca, vi que estaba caído un poco de tabaco y que se formaba una hilerita. La fui siguiendo para ver dónde estaba mi tabaco y averiguar quién carajos lo había agarrado y lo estaba tirando. A unos cuantos metros y detrás de una piedra me encontré a un escarabajo, sentado en un pequeño escritorio, leyendo unos papeles y fumando una pipa diminuta. Dije yo para que el escarabajo se percatara de mi presencia, pero no me hizo caso. Entonces le dije, «Oiga, ese tabaco es mío». El escarabajo se quitó los lentes, me miró de arriba abajo y me dijo muy enojado, «Por favor, capitán, le suplico que no me interrumpa, que no se da cuenta de que estoy estudiando». Yo me sorprendí un poco y le iba a dar una patada, pero me calmé y me senté a un lado para esperar a que terminara de estudiar. Al poco rato recogió sus papeles, los guardó en el escritorio y mordisqueando su pipa me dijo, «Bueno, ahora sí, ¿en qué puedo servirle, capitán?» «Mi tabaco», le respondí. «¿Su tabaco?», me dijo. «¿Quiere que le dé un poco?» Yo me empecé a encabronar. Pero el pequeño escarabajo me alcanzó con su patita la bolsa de tabaco y agregó, «No se enoje, capitán. Comprenda que aquí no se puede conseguir tabaco y tuve que tomar un poco del suyo». Yo me tranquilicé. El escarabajo me caía bien y le dije, «No se preocupe, por ahí tengo más». Contestó. «¿Y usted cómo se llama?», le pregunté. «Nabucodonosor», dijo, y continuó, «pero mis amigos me dicen Durito». «Usted puede decirme Durito, capitán». Yo le agradecí la atención y le pregunté qué era lo que estaba estudiando. «Ah, estudio sobre el neoliberalismo y su estrategia de dominación para América Latina», me contestó. «¿Y eso de qué le sirve a un escarabajo?», le pregunté. Y él me respondió muy enojado. «¿Cómo que de qué? Tengo que saber cuánto tiempo va a durar la lucha de ustedes y si van a ganar o no. Además, un escarabajo debe preocuparse por estudiar la situación del mundo en el que vive. ¿No le parece, capitán?» «No sé», le dije. «Pero, ¿para qué quiere usted saber cuánto tiempo va a durar nuestra lucha y si vamos a ganar o no?» «Bueno, no se ha entendido nada», me dijo poniéndose las gafas y encendiendo la pipa. Después de echar una bocanada de humo, continuó. pues para saber cuánto tiempo nos vamos a estar cuidando los escarabajos de que no nos vayan a aplastar con sus bototas. Ah, dije. Dijo él. ¿Y a qué conclusión ha llegado usted en su estudio?, le pregunté. Él sacó sus papeles del escritorio y los empezó a hojear. Decía cada rato mientras los revisaba. Después de que acabó de hacerlo, me miró a los ojos y me dijo: van a ganar. Eso ya lo sabía, le dije, y agregué: pero ¿cuánto tiempo va a tardar? Mucho, me dijo suspirando con resignación. Eso también ya lo sabía. ¿No sabe cuánto tiempo exactamente?, pregunté. No se puede saber con exactitud. Hay que tomar en cuenta muchas cosas: las condiciones objetivas, la madurez de las condiciones subjetivas, la correlación de fuerzas, la crisis del imperialismo, la crisis del socialismo, etcétera, etcétera. Dije yo. ¿En qué piensa, capitán?, me preguntó. En nada, le contesté. Bueno, señor Durito, tengo que retirarme. Tuve mucho gusto en conocerle. Sepa usted que puede tomar todo el tabaco que guste cuando quiera. Gracias, capitán. Puedes tutearme si quieres, me dijo. Gracias, Durito. Ahora voy a dar la orden a mis compañeros de que está prohibido pisar a los escarabajos. Espero que eso ayude. Gracias, capitán. Nos será de mucha utilidad tu orden. Como quiera que sea, cuídese mucho porque mis muchachos son muy distraídos y no siempre se fijan dónde ponen el pie. Así lo haré, capitán. Hasta luego. Hasta luego. Ven cuando quieras y platicaremos. Así lo haré, dije, y me retiré hacia la intendencia. Noviembre de 1985.
Bueno, ba, entzun dugun moduan, horrelako gauzak eskuratu daitezke internetetik. Revista Rebeldian, Revista Rebeldiaren gunean, bertatik hartu genuen, revistarebeldia.org da elbidea, eta, bai, konprobatu dugu EZLN-ren martxaren webgunea oraindik martxan dagoela. EZLN-aldf, danajarraian.org, eta bertan informazio interesgarriak gaude. Beste webgune batzuk ere badira, ez da, batxi?
Bai, lehen aipatu ditugu batzuk, baina egia esan, zerbait, EZLN-eri buruzko zerbait, hango Aguascalientesei buruzko edo Obentikeko jardunaldiak edo dena delakoari buruzko informazioa topatzeko, toki paregabea da interneta, ematen du iaia berain ahotza ikusi, berain argazkiak ikusi, berain testuak irakurrita han gaudelaz. 11 urte pasatu dira eta 11 urte hauetan amets asko gauzatzea lortu dute Chiapas aldean, eta amets hoietako edukiak eta guztiak barreiatu dituzte mundu osoan, eta dena dago eskuragarri, berdin bideoak, abestiak, irudiak, ipuñak, kontuak, batailak, atxiloketen berri, poliziak edo ejertzituak egiten dituen sarraskien buruzko informazioa, edota gobernu berriak, karakolak, nola antolatzen dituzten eta beraien akten berri, edota hartzen dituzten erabaki bakoitzaren informazioa. Ni aurreko egun batean Radio Insurgente entzuten egon nintzen, eta benetan txunditzekoa da bertan irratia egiteko daukaten magia, gogoa eta gaitasuna. Ez dira izango munduko irratilaririk onenak, baina eskaintzen duten informazio hori eta egiten duten gogo horrek benetan zer pentsatua ematen du.
Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Porque si gana un represor, no tira encima a toda la policía. Y cuando quieras reclamar, terminarás con la cabeza partida. Y cuando te empiecen a pegar, te acuerdas.
día. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Cuidado a quien votas, cuidado mucho, cuidado a quien votas. Todo depende de vos, ahora y siempre todo dependió de vos. Todo depende de vos, abrí la mente y usa la razón.
Eta Oianean izan gara, Txiapasen, Lakandonan, San Cristobal de las Casasen, eta Oianetik orain Basamortura goaz. Izan ere, egunotan albiste izan dugu Sahara, albiste izan dugu Polisarioko kide bat Euskal Herrian, eta horregatik Sahararako txango egingo dugu, ez da Javi?
Bai, bai, eta tamalez, bueno, guk hemen baten batek pentsatuko zuen zer egiten du hemen horrelako teknofiloentzako irratzaio bat alde batetik Txapasko Oianeko albisteak kontatzen, bueno, ikusten dugu ba, zer ikusia duela teknologia berriekin eta gurekin, kasu honetan, beste eremu oso ezberdin bat, ez da, desertua, Basamortua. Kasu honetan badagoelako hor beste herri bat eta kasu honetan hemen ordezkari batzuk dituena eta horretaz hitz egin behar dugu, hori gogoratu egin behar dugu urte hasiera honetan utzi egin gaitu hemen Euskal Herrian bizi zen Saharaui batek Mohamed Salem Hashem Barek hil egin delako urte hasieran. Ezaguna zen Polisarioren ordezkari moduan hainbat lekutan ibili dalako, bai Eskandinavian, bai Indian, eta gure artean Pakito ez ezaguna zen, eta gainera ezaguna zen bere emaztea, askoz ere ezagunagoa delako hemen gure artean, ezta, Gurutze Irizar, Fatimetu bere emaztea, bueno, komentatu dugu hemen izan dugu irratian bertan inoiz baita ere Kafeantzokian bera Mohamed Salem bera ere, eta bueno, horregatik gogoratu behar dugu, ba bueno, Saharauiak badaudela hor oraindik errefuxiatuen kanpamenduetan tamalez 30 urte beranduago, 29 urte beranduago, Nazio Batuen Erakundeak eta nazioarteko komunitatea esaten zaion horrek hainbat eta hainbat gauza aginduta eta oraindik bat ere ez dena kumplitu, baina emango ditugu helbide batzuk interesgarriak Saharako gatazkari buruzko informazioa lortzeko. Alde batetik arso izeneko elbidea auki badaukagu arso.org hau nahiko txukuna da, nahiko informazioz betea da ARSO da, bueno, sigla batzuk dira Mendebaldeko Saharan referendumaren aldeko erakunde bat da, mesuitzarra. Western Sahara Online ingelesez daukagu www.sahara.net, baita ere orain dela gutxi jarri dute Saharauien Errepublikako telebista moduko, bueno, horrelako hasiera moduko bat eta interneten ipini dute, interesgarria da, rasd-tv.com, rasd-tv.com, eta bertan flash formatoan eta bideo batzuk ikus daitezke. Oso importantea da baita ere AFAPREDESA, afapredesa.org, AFAPREDESA da Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, eta bertan represioaren inguruko datu asko ematen dute. Importantea da baita ere gogoratzea, egun hauetan karabana bat antolatzen ari dela, janariei bilketa egiten ari direla, eta justu bat estu inguru historiko txar batean gertatzen ari da hau guzti hau, izan ere, bueno, badakigu hor tsunamiak eragindako sarraskia dela eta ba nazio batuen erakundeak eta nazioarteko hainbat erakundek bideratuko dutela normala denez euren arretaren zati handi bat ara, eta jaitsi egingo dutela biztanle bakoitzeko kaloria kopurua errefuxiatuentzat, beste munduko beste errefuxiatu guztientzat noski, eta saharauiei ere nazio batuen erakundeak kasu honetan errefuxiatuetarako komisionatuak jaitsi egingo diola Saharaui herriari kaloria kopurua eta janari kopurua, eta horregatik bueno, ba interesantea da ba antolatzen ari den janari bilketa hori, atuna, azukrea eta ba emakumeen garbiketarako holako gaiak biltzen ari dira. Informazio gehiago lortu dezakegu gorliz.org/sahara elbidean. Eta, bueno, piniko dugu musika pixka bat, bestela hemen ito egingo garain beste datu ematen, eta pentsatzen dut hor, baten bat egongo dela apuntatzen, ez da elbideak.
Giltan ere fukha, deini den, bekilem ilgaiwan, deini den, qanna yal sahra, deini den, فنان قولوا ما
Beste ekimen batzuk ere antolatzen dira Saharauien alde, adibidez Sahara Maraton, izeneko maratoia, ba bueno, Martin Fiz eta lakoak eta mundu mailako askok parte hartzen duten maratoia, saharamaraton.org elbidean aurkitu dezakegu bere webgunea.
Beraz, gaur Sahara dugu izpide, eta esan behar dugu Javi bera Saharako gaietan nahiko aditua bihurtzen ari dela, batez ere aritua delako, bertan egoteko aukera izan du, eta urtero, ba, Euskal Herria etortzen diren aur Saharo guiak ere ba, mugitzen eta antolatzen eta ibiltzen da, eta behar da bi esperientzia horiek kontatu beharko dizkigu gaur. Bat, nola egoten diren aur horiek Euskal Herrian da zer egiten duten, eta gero urtero Euskal Herritik ere jende bat joaten da Saharara bertara eta desertura, eta bi ekimen horiek nola uztartzen diren.
Bueno, umeena kontatzea oso bueno, horreko oso luzerako emango luke. Bueno, kontua da Vacaciones en Paz edo Oporrak Bakean izeneko planarekin datozela umeak, eta pixkate osasun aldetik indarrak batzeko eta aire saldatzeko eta ekimena da, ezta? Baita ere, esaten denez, ba, eurek dira enbaxadorerik onenak eta horregatik hartzen dituzten familietan, ba, bueno, hor ardura bat eta zera sortzen da, ezta? Sahararen asuntuarekiko, tamales ez baitago egunero, ez da gutxiago ere, medioetan, ez da komunikabideetan. Beste helbide bat ere komentatu behar dugu, eta Fermin Muguruza lehen aipatu dugunez, bera pasaren urtean antzegon zan Festival Internacional de Cine del Sahara edo nazioarteko zinemaldia Saharakoa, festivalsahara.com elbidean aurkitu dezakegu, nahiko web ikusgarria da. Eta onago etorrita ba, ikasle bat, adreilu bat, kanpaina jarri zuen egigek edo Euskal Herriko ikasleen gurasoen elkarteak ba, Saharauien eskolak, bueno, eskola bat eraikitzeko, konkretuki kanpoendu batean, egige gidoia sahara.org da horren elbidea, ezta?
Zinea, zinema aipatu du Javik, eta izan ere zinema izan daiteke modu bat Sahararen berri izateko. Duela gutxi Donostiako zinemagile batek maratoiari buruzko dokumentaltxo bat egin zuen, eta bueno, sari batzuk eta jaso ditu, eta baina ni beste aipamen bat egiten ator. Aurreko egunean Juanba Berasategi zinegilearekin egoteko aukera izan nuen, bera batez ere animazio kontuetan da jaioa, trebea eta ezaguna, beste ba, Amet, Alhambrako printzea, edo Kalapasa Tripontzia, edo Laskau Txiki, Panama Mesketarra, txirrita guzti horien zuzendaria izandakoa da, eta bera ere Saharan egona da. Lehenbizi, Saharan egon zen soldaduzka egiten ari zela, eta bertan tokatu zitzaion polisarioko bi preso zaintzea. Eta euskaldun bezala kontra esan nabarmenean zegoen momentu horietan, eta inoiz ahaztuko ez dituen egunak izan ziren haientzat, eta berak aitortzen du ba, benetan ez dakila nola damutu zer egin behar duen orduan gazteagoa zela eta soldauzka egiten zela bizi izandakoa egiteko. Baina gerora ere Saharan egondakoa da, ba, Fatimetu eta guzti horiekin han egondakoa da. Eta bere kontaktuak baliatuta aukera izan zuen berak jagondako preso, polisarioko preso bat ezagutzeko, gaur egun frentean kargudun gizon bat da, eta oraindik ere, eta hau nik diot ikusi dudalako, hori kontatzen duenean dardara baten jartzen da Juanma Berasategi, eta oio eperdia jartzen zaio bere narrua zalean. Berak gogoa du zerbait egiteko gai hau aintzat hartuta, ez dakigu posible izango den, gaur egun zinema estelako mauka, baina gogoa du eta esperantza badaukagu noizbait Juan Bak marrazkietan edo animazioan edo filma bezala Sahararekiko berak duen zor hori, zor etiko eta moral hori kitatuko ote duen.
Eta irratian gaudenez, ba, ezin aipatu gabe utzi, ba, irratzaio bat, Poemario por un Sahara Libre izeneko irratzaioa ematen dute uinetan eta guk bezala interneten ere bai. Radio Guiniguada izeneko emisora kanariarrak ematen du radioguiniguada.com elbidean, eta hauek, Poemario por un Sahara Librekoek, baita ere blog bat, bitakora bat daukate. Elbidea da poemariosahara.blogspot.com, eta bertan hainbat eta hainbat albiste agertzen dira. Tartean, ba, tamales, ba, Mohamed Salem Hashenbareken eriotzaren berri ematen dute. Hainbat eta hainbat albide eman ditugu, bueno, zuen esku geratzen da bizitatzea, ez da?
Bueno, gero gogoratu, elbideok biarretzi jarriko dugula gaurko irratzaioari buruzko albiste bat irratia.com irrati bitakoran, eta nere elbide gehienak eta aipatuko ditugu, lotura egingo ditugu, eta inoiz ez da berandu, inoiz ez da belu, ba, Saharari buruz, Txapasi buruz, da munduko beste leku askori buruz, jakiteko, irakurteko, entzuteko, eta zelan ez ikasteko.
Rey Caníbal, directo, partido de la maldad, sí, David. Woo!
que vivimos, mi cosa puede pasar. Que te roben, te secuestren y te maten, es una realidad. Hay mucha delincuencia, mucha inseguridad, y en la matanza la pobreza avanza. La gente no sabe más qué hacer y tiene que salir a meter caña para comer. Y en la matanza ya no hay esperanza. Ten cuidado que la muerte avanza. Y en la matanza hay matanza. Y en la matanza hay matanza. Y en 1890, miles de indios fueron asesinados, masacrados, fusilados, y sus cuerpos llenos de sangre fueron arrojados a los ríos, todo por una nueva matanza. Y en la matanza ya no hay esperanza, ten cuidado que la muerte avanza. Y en la matanza hay matanza. Y en la matanza hay matanza. Sí. Y en la matanza ya no hay esperanza. Ten cuidado que la muerte avanza.
Y en la matanza.
Y en la matanza hay matanza.
Y en la matanza hay matanza.
Y en los barrios
está picante, negro.
En la Ferrere mucha gente muere, y en Isidro Casanova el 38 está de moda. En Puerta de Hierro todos tienen fierro, y el Bronx no es nada comparado con Tablada. En Ponce hay un puto y rastrero que me debe dinero, y en Madero te corre el patrullero. En Ciudad Vista la locura no se evita, y todos los de arriba viven con tu guita. Y caminando por la villa me salió un negro pastilla y me robó la zapatilla. Y caminando por la villa me salió un negro pastilla y me robó las zapatillas. Y en la matanza ya no hay esperanza. Ten cuidado que la muerte avanza.
Irratia.com. Teknologia berriak Bilbo iria.
Eta gai bi nagusi hauekin, ia irratzaio osoa eman dugu. Bat, pare bat flash moduan, pare bat albiste aipatuko ditugu, azken egunotan sortu diren albisteak, ezta? Alde batetik zibereuskadi.com webguneak aipatzen du, eta baita ere barra.ne agertu da. Oso pasadizu bitxia, ezta? Eusko Jaurlaritzak estalmani bakizu etorri zela Euskalduna jauregira hitzaldia ematera, ba estalman honi oparitu zion alako mengo produktu sorta bat, ezta? Eta tartean bazen Kepa Junkeraren disko bat. Kontua da Kepa Junkeraren disko horrek anti-Linux protekzioa edo babesa zeukala, eta berak hemen ikusten da etxaiaren arpegia, esanez, itzuli zion Eusko Jaurlaritzari Kepa Junkeraren diskoa. Berak kontatzen du bere bitakoran nola eman zioten, bera bitakoran komentatzen du bere bidai guztiak, eta komentatzen ditu, ezta? Non egondan, Marrakexen, Santanderren, Bilbon, ez dakiz zer. Eta hor Bilboko egonaldiaz hori xe komentatzen du. Kepa Junkeraren diskoa atzera eman ziela Eusko Jaurlaritzakoei, ba, mesedez, eta, bueno, politez guztiarekin, ez dakit nondik sartzeko, esan ez, ez da diskoa, mesedez bueltatzeko dendara, eta diru horrekin, ba, software libre erosteko, ez, erosteko ez, beste gauza bat erosteko ez, eta software libre ameritan, ba, besteko. Kontua da, disko hori ezin dela, entzun, Linux sistema daukaten ordenagailuekin, berez, naita jarrita daukalako oztopoa hori ez egiteko.
Eta horrez gain, kopiak egiteko, bueno, olako sistema berezi badauka, kopiarik ez egiteko, eta orduan ere, ba, Euskalduna jauregian itzegin zuenaren guztiz kontrako neurrealitzateke opari hori. Gogoratu, Atletiken diskoa zari garela, Kepa Junkerak sortu eta produzitua dena. Eta Stallman aipatu dugu, eta Bill Gates ere aipatuko dugu. Izan ere, Bill Gatesek berriki egin dioten elkarrizketa batean aipatu du software librea eta copyleft azken finean komunismo moderno bat baino ez direla.
Hori da, hori da. Berak esan du, guk ez dugu esan, eh?
Baina bengoagatik bat gatoz Bill Gatesekin.
lehen aipatu dugun Stallman, Richard Stallmanen bitakora fsf.org domeinoan aurki dezakegu, agia.fsf.org elbidea dauka, baina dena dela zibereuskadi.com elbide, webune horretan ere badator lotura, ez da, albistearekin batera.
Eta albistekin jarraiteko, atzo herriko liburutegian topatu nuen gida liburu teknologikoaz aritu gonatzaizue. Eta koloretan oso txukun agertzen den liburu honek, galdera hau esaten du. Zer egin virus informatikoen aurrean? Eta horri zorri, zer dira virus informatikoak, zer kutza daiteke, nolako kalteak egin diezazkiokete nire ordenagailuari, zeinen larria izan daiteke virusek egindako kaltea, zer egin virusetatik babesteko. Nola jakin ordenagailua kutsatuta dagoen ala ez, zer egin virus batek kutsatzen gaituenean, nondik sartzen dira virusak, eta bukatzeko liburu honetako konklusioak irakurriko ditugu banan-banan Javik eta biok, eta guk gero gureak gaineratuko ditugu. Sistema guztiak erasogarriak dira eta beraz, komeni da erasoi aurre hartzea.
Erasoen teknikak eta virusen sarbideak ezagutzen baditugu, errazago egingo zaigu horien erasoetatik hobeto defendatzea.
Erasoen ondorioak jakiten baditugu, lasterrago detektatu ahal izango ditugu.
Etengabe ari dira agertzen virus berriak edo virus zaharren aldaketak, horregatik da funtseskoa antivirusak eguneratuta eukitzea.
Kutsatuta gertatzen bazara, ez jarri urduri eta jarraitu gidaliburu honetan adierazten diren aholkuak.
Aldiro-aldiro egin itzazu zure datu garrantzitsuen segurtasun kopiak eta baita ere sistema osoarenak. Hori da bide bakarra datu galduak berreskuratzeko kutsadura larri batek ondatzen dituenean.
Bla, 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 bla.
Hain zuzen ere, atzo bertan, ez nekien hau irakurriko zenuenik, baina Bizkaiko herri bateko alkateak bidalitako hoax bat jaso nuen, eta gainera nahiko ezaguna da, Salvar Akleto izeneko hoax famatu hori Kolombiako ume gaixo bat salbatzeko, mezu hau ahalik eta lagun gehienei bidali, mesedes, eta baita ere elbide honetara, claro, elbide hori da spamerrarena, eta spamer horrek jasotzen dituen mezu guztietan datozen elbide guztiak prozesatu, eta edo salduko ditu, edo berak ere zuzenean erabiliko ditu spam edo sabor mezu horiek bidaltzeko, ezta?
Baina Sprik, enpresa digitalak, Euskadi Informazioaren gizarteak, ez digu deus esaten software libreari buruz, ez digu deus esaten ze nabigatzailetatik sartzen diren errezen spam, virus eta barrak eta zeintuetatik ez, eta zeintu horretan zer egin virus informatikoen aurrean izeneko gidaliburu hau, ba, gafadoa da.
Bueno, nahiko, bueno, falta zaio erdia baino gehiago, ezta? Thank you. Eta guri falta zaiguna denbora da, eta gainera etorri zaigu programaren amaiera, beste gauza asko komentatuko genituzke, baina datorren astean izan beharko du.
Beraz, agur, eta datorren astean izango gara berriz ere. Hau izan da irratia.com, teknologia berriak, Bilbo Hiria irratian.